Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Тема нашої сьогоднішньої програми стосується подій, що відбуваються у такій далекій від України країні, як Киргизстан. Поруч зі мною у студії директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
І ми будемо говорити про уроки Киргизстану, про те, чи може подібне статися в Україні. Звичайно, хотілося б, щоб цього ніколи не сталося. Я думаю, що ви так нас і заспокоїте тим, що цього не буде. Однак, для початку, можливо, окреслимо те, що там сталося за останні кілька тижнів. От, власне, люди знають з новин, але...
Ну, якщо говорити коротко, то в Киргизстані стався етнічний конфлікт, в результаті якого були здійснені етнічні чистки узбекського населення на півдні Киргизстану. В результаті чого численна група узбеків, громадян Киргизстану опинилася десь, я думаю, що кількість переміщених осіб або тих осіб, що стали біженцями, наближається до 1 мільйона людей. І безпосередньо загиблих у цьому конфлікті десь приблизно 2000. Отже, за всіма класифікаторами, міжнародними класифікаторами, ця ситуація, про цю ситуацію можна говорити як про громадянську війну.
Хто чи що спровокував цю громадянську війну?
Тут багато хто каже, звичайно, і це в кожному такому етнічному конфлікті зазвичай сторони конфлікту намагаються уникнути відповідальності за скоєне і намагаються перекласти цю відповідальність на якусь третю сторону. І в цьому конфлікті також ми чули про так званих якихось третіх осіб, чи то, я перепрошую, там таджиків чи когось іншого, тобто, як стверджувала пропаганда, які стріляли і в бік узбеків, і в бік киргизів. Але очевидно, що причини цього конфлікту в значній мірі дуже багато. Знаєте, і це етнічні негаразди, і ситуація пов'язана з внутрішніми розкладами в самому Південному Киргизстані і, власне, в занепаді держави як такої.
Французька журналістка Матільд Гюанек, яка працює для французьких видань в Києві, але довгий час працювала вона раніше в Киргизстані і на 2 тижні полетіла туди і лише вчора повернулася до Києва. Ось що вона нам говорила.
Журналісти, які там працюють, запитують себе, як цей конфлікт описати. Моя версія, що це насилля у великій мірі було спровоковано або внутрішніми силами, тобто так званим криміналітетом з боку колишнього президента Бакієва, або ж зовнішніми силами, можливо, країнами-сусідками. Це точно організовані та заплановані заворушення. Кількість загиблих і спалених районів в Оші доводить, що хтось був зацікавлений у цьому конфлікті.
Відповіді поки немає.
Навряд чи ми дізнаємося якусь відповідь. Більше того, я думаю, що знов-таки ми бачимо неготовність сторін глибоко аналізувати причини конфлікту і намагання перекласти причини з зовнішніх, з внутрішніх проблем на зовнішні або перекласти на такий дуже традиційний чинник, як криміналітет. Ніхто, на жаль, 20 років тому в Оші відбувся подібний конфлікт. Конфлікт був придушений введенням в місто радянських військ, якщо ви пам'ятаєте. І, на жаль, ніхто не зробив висновки з того конфлікту. І, незважаючи на всі, але я не можу сказати, що там громадянське суспільство не робило яких зусиль. І були і спроби діалогу, але і все інше. Але очевидно, і ми повинні розуміти, що протиріччя, які існували всередині суспільства, вони стали настільки очевидними, рельєфними, якраз на момент занепаду держави і інститутів держави. І це треба визнати, що одна із причин, ключових причин конфлікту – це занепад держави.
Чи буде, на ваш погляд, винних не буде знайдено?
Це логіка будь-якого етнічного конфлікту, і це треба мати дуже велику мужність для того, щоб сформувати, щоб винні в цьому конфлікті якраз отримали справедливе покарання, справедливий суд. А я думаю, що навряд чи в Бішкеку зараз готові до такого розвитку подій.
Ну, дехто каже про те, що необхідно, аби цим питанням займалась міжнародна комісія, яка б вивчила, хто ж все-таки винен, тому що якщо такий безлад коїться в таких великих масштабах, то це точно кимось зорганізовано, просто так це виникнути не могло. Ну і звинувачують родину Бакієва, який зараз, за останню нашу інформацію, на завтра запрошує в Мінську журналістів на чай.
Я думаю, що знов-таки вибудовувати саме такий дискурс і шукати, хто винних, в етнічних конфліктах, в громадянських війнах знайти винних практично потім неможливо. Тому що конфлікт виникає через конкретні якісь причини, але потім по мірі розгортання конфлікту виникають інші проблеми і інші причини, які захоплюють вже значно більшу кількість населення. І по великому рахунку люди здебільшого після закінчення конфлікту мають справу вже з усіми речами, а не з тим, що спровокувало цей конфлікт. І тому я думаю, що це абсолютно, скажімо, не мають сенсу ці спроби з'ясувати зараз, хто винний. Тому що якщо підходити до цієї проблеми справжньому, не використовувати це з точки зору піару або там ще пропаганди, то я думаю, навряд чи можна дійти.
Якщо не з'ясовувати, хто винен, то хоча б з'ясувати,
треба
що
карати,
робити далі.
Треба карати тих, хто безпосередньо брав участь у вбивствах. От цих людей треба знайти і треба покарати. Це єдиний спосіб доказати, що держава існує, що держава контролює, що держава не failed state, що вона може і має єдине право на монополію на насильство. Що жодна інша група не може і не має права використовувати силу для з'ясування відносин один з одним.
Якщо цього не буде зроблено, не будуть люди покарані, то можливий інший сплеск?
Абсолютно точно, тому що в цьому полягає, власне, проблема, тому що якщо ти не береш, не визнаєш, той народ, який не визнає відповідальності за те, що скоєно по відношенню до інших, він наражає свій народ на повторення, на таку саму долю. І це треба пам'ятати, це аксіома всіх етнічних конфліктів.
Минулого тижня Роза Отунбаєва, керівник тимчасового уряду Узбекистану, закликала в такі складні часи Росію допомогти у розв'язанні цього конфлікту. Однак Росія не дуже поспішала. Як ви думаєте, з чим це пов'язано?
Я думаю, що одна із ключових проблем для Росії полягає в тому, що вона не готова до такого активного втручання в Центральну Азію. Центральна Азія для Росії зараз не є ключовим регіоном. В Росії реально не існує значної кількості сил швидкого реагування, які спроможні проводити такого роду акції. І очевидно, в самій Росії і виникла така дискусія, я думаю, вона цілком зрозуміла, що введення російського контингенту на територію Киргизстану рано чи пізно призведе до того, що цей контингент стане ворогом як для узбекської, так і для киргизської етнічної групи. І, відповідно, я думаю, це і спричинило саме таке рішення російської сторони. Звичайно, є позиція російської позиції, яка говорить про те, що оцей так імідж імперії, яку намагалися останні 10 років активно просувати в медіапростор російські можновладці, він зараз здувся якраз під впливом цієї киргизської кризи.
З іншого боку, от росіяни, Росія і нас в тому числі активно агітувала за вступ до організації договору про колективної безпеки. Киргизстан є членом цієї організації. Щоправда, Киргизстан не звертався за допомогою до ОДКБ, а звертався лише до Росії. Це говорить про те, що ОДКБ слабенька організація, не здатна захистити.
Це говорить просто про реальний стан речей, що ОДКБ – це Росія. І нічого іншого. Тобто, практично, давайте дивитися правді в очі і казати, що не існує ніякого ДКБ, існує Росія і той так званий простір, який з тих чи інших причин Росія вважає, що вона його контролює.
Але з іншого боку, ДКБ – це і Узбекистан, і Казахстан, найближчі сусіди Киргизстану.
Так, і, ну, звичайно, і Узбекистан, і Казахстан доволі з тривогою спостерігають за тим, що відбувається в Киргизстані, і, очевидно, мають свої доволі важливі, як на мене, підстави на те, щоб не допустити втручання, в тому числі навіть і Росії, в цей регіон.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода», її сьогоднішній гість Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, і ми говоримо про ситуацію в Киргизстані. Нагадаю, що можна ще зателефонувати нам, телефони прямого зв'язку зі студією 490-2905, код Києва 044.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Тобто 490-2905, код Києва 044, ви можете телефонувати, ставити свої запитання Ігорю Семиволосу. А поки я повертаюся до тези чи до вражень Матільд Гюанек, французької журналістки, яка щойно повернулася до Києва з Киргизії, і точка зору її про те, як стабілізується ситуація там.
Ситуація в Оші та Джалалабаді на півдні країни більш-менш стабілізувалася. Військові почали розбирати барикади на вулицях міста, які узбеки звели для захисту своїх районів. Я б сказала, що це знак стабілізації. Але з іншого боку, деякі узбеки відмовляються розбирати барикади. І це може спричинити нові заворушення. Питання у тому, чи конституційний референдум, який призначений на 27 червня, пройде у всій країні чи ні. Адже на півдні комендантську годину продовжили до 25 червня.
Це точка зору французької журналістки. От наскільки потрібен цей референдум з вашої точки зору?
Знаєте, мені в цьому коментарі французької журналістки якби реально відбилося інше. То вона говорить про те, що першою жертвою власне цього конфлікту стала довіра. Довіра між етнічними групами, довіра між сусідами, і насправді це є ключовою проблемою. Чи в такій відсутності довіри, і ця довіра, очевидно, буде погіршувати лише ситуацію, чи можливо дійсно проведення такого референдуму? Не знаю. Я думаю, що Бішкек має свій порядок денний, який дещо відмінний від того, що відбувається.
Пропоную послухати точку зору Розету Отумбаєвої.
Проведення референдуму стає необхідністю, тому що ми повинні увійти у правове поле. А якщо ми зараз будемо робити зигзаги і далі чогось очікувати, то це загрожує нам подальшою дестабілізацією, а можливо і тим, що ми відкотимось назад.
Це точка зору офіційного Бішкека?
Так, це логіка Бішкеку, і ця логіка, вона дещо відмінна від того, що відбувається на півдні країни. Я думаю, що це питання, чесно кажучи, можна... Тут немає... Тут важко його оцінювати з точки зору, скажімо, необхідності проведення, власне. Я думаю, що якщо влада Бішкеки вважає, що такий референдум треба проводити, і аргументи киргизької влади очевидні і якби не викликають ніяких заперечень, то я думаю, що такі проводити.
Втім, існує інша точка зору. Ну, наприклад, політемігрант Бакі Бешимов, який був колишнім народним депутатом парламенту киргизького, він зараз мешкає в Сполучених Штатах, він каже, що більшість не буде брати участь у референдумі, а тимчасовий уряд оголосить його легітимним. І через те, на його думку, потрібно в першу чергу займатися стабілізацією обстановки, а потім вже переформатувати тимчасовий уряд, розширити його склад і вже тоді думати, щоб політична, соціальна база була ширшою. Наскільки така точка зору може бути?
Важко сказати, тому що насправді це може бути і паралельно здійснюватися, і може бути те, що сказав колишній депутат киргизький і теперішній політемігрант, і може бути так, як робить Роза Тумбаєва. Все багато залежить від того, наскільки ця ситуація буде контролюватися. А тут, відверто кажучи, іноді спрацьовують такі чинники, про які, власне, дуже важко, які важко дуже спрогнозувати. Тому що навряд чи хтось міг спрогнозувати події, які сталися в Джалалабаді і Оші. Тому що це саме драка. Ну, там, звичайно, якісь можна було говорити про певні симптоми, але ці симптоми могли лишитися симптомами.
Ніхто не міг спрогнозувати, але хтось міг організувати.
Я думаю, що це є певні обставини, і коли складається таким чином, що от це робиться так, як воно робиться. Тобто, а далі починають працювати абсолютно очевидні механізми, і так звана мобілізація етнічна, і все інше, і потім люди потрапляють в пастку, і виникає проблема безпеки, і люди потрапляють в пастку насильства і таке інше, пастку ескалації насильства. Тобто все це, по великому рахунку, давно вже прописано в соціальних науках, і я думаю, що Киргизстан абсолютно не є виключенням, а якраз от повторює повністю класичний етнічний конфлікт.
Маємо запитання від радіослухача, перепрошую, що примусили чекати. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Ігор Васильович, турбує вас, місто Київ. Я хотів запитати пана спереду такий момент. От, беручи до уваги Киргизстан, так...
Вимкніть, будь ласка, радіо.
Аналізуючи ситуацію, яка є в Україні. Зараз прийшла влада, той цініт і брехня, яка лунає з тих вашої засобів інформації про успіхи. Та й криміналітет, який давить того, скажімо так, виробника, який тільки стався на ноги за 5 років, так? Так званий по моралі, то голові їх далі на корню зараз. Він зараз дограбовується, не дограбовано. Всі нахабно, всі підприємства, які ще працювали, зараз абсолютно розвалюються. Це факт. А та цинічна брехня, і не чи не вважаєте, що оцей цей безлад, який ведеться зараз в Україні, і цинічна брехня, яка лунає з заголовку, доведе до кривійського варіанту. Дякую вам.
Зрозуміло. Тобто, чи може... Дякую. Чи має тривожити киргизький досвід Україну?
Я думаю, киргизький досвід має тривожити будь-яку країну, тому що жодна країна не убезпечена від подібних речей. Будь-яка країна може опинитися в ситуації fail state, в будь-якій країні при певних обставинах може статися етнічний конфлікт, громадянська війна, хоча б через те, що тільки, здається, 9% країн, в яких немає етнічних меншин, а решта всі багатоетнічні країни. І що говорити про, якщо говорити про Україну, і звичайно, ситуація, про яку казав слухач, вона до певної міри, значить, це концентрація влади в одних руках, у руках однієї політичної сили, тобто це практичне ігнорування опозиції і спроба побудувати авторитарний режим. Я можу сказати, що за оцінками вчених, авторитарний режим наражається на ризик етнічного конфлікту і громадянських війн в 5-6, а то і 10 разів більше, ніж демократичний або монархічний. Є такі оцінки. Але в будь-якому варіанті, очевидно, що тут відіграють різні нюанси, є і культура, і є, чи є практики розв'язання, чи існують і діють практики розв'язання конфліктів. Якщо є діючі практики, то, в принципі, є більше шансів, що конфлікти, які виникають, можуть бути розв'язані мирним шляхом, так, шляхом знаходження компромісу, все таке інше. Але, якщо виникає криза, політична криза, етнічна криза, будь-яка криза, яка ставить під сумнів взагалі спроможність держави керувати цією кризою, коли держава потрапляє в ситуацію хаоса, коли не працюють інституції, коли виникає хаос і виникає оця ситуація, проблема безпеки, коли кожна людина відчуває, що вона має захистити себе сама, оскільки інші не спроможні, держава не спроможна захистити, то саме в цій ситуації будь-яка країна може опинитися в стані громадянської війни.
Якщо брати зараз точку зору влади, то влада скаже, що ми пройшли період хаосу, тому що зараз у владі немає ніяких суперечок, все гладко.
Ну, проблема полягає в іншому. Проблема полягає в тому, що конфлікти існують, але ці конфлікти не вирішуються. Вони або заморожуються, відкладаються на якийсь певний час, або ці конфлікти душаться. Да? Тобто це, власне, в цьому і полягає авторитарність, да, влади, яка намагається примусом примусити, якби заморозити цей конфлікт, не вирішувати цей конфлікт. І, або накинути свою точку зору. Це можливо до якоїсь певної часу. Да? Після цього починаються вже зворотні процеси, коли опозиція стає вже більш потужною і, очевидно, через якийсь певний час влада змінюється. Але це, якщо є певні запобіжники у вигляді демократичних виборів і можливості, значить, змінити цей режим.
Ну, поки такі запобіжники в нас
якщо,
є.
Якщо ці запобіжники припинять своє існування, якщо держава, вибори перетворяться знов на чергову фількіну грамоту, да, декларації просто, і влада буде залишатися в руках однієї групи, то, очевидно, така можливість ризики так будуть більше для України, я думаю. Чому?
Дехто з дослідників чи тих людей, хто пише про ситуацію в Киргизстані, проводять паралелі між Україною і Киргизстаном в тому сенсі, що Бішкек і Сімферополь десь знаходяться на одній паралелі. І саме звідти, от з Криму, можуть початися такі ситуації, як в Ферганській долині нині.
Ну, очевидно, Крим в даному випадку дійсно більш схожий, в Криму наявний етнічний конфлікт, якщо говорити, так. І в цьому сенсі, звичайно, там більше підстав говорити про можливість таку. Разом з тим, я думаю, що тут треба розуміти одну річ. Мені здається, що здебільшого зараз ключова тактика, яка вживається в Україні, це уникнення. Люди здебільшого не хочуть конфлікту, і вони уникають контактів. Да? Вони от часто намагаються себе обмежити в контакті для того, щоб не створювати конфлікт. Україна пережила з 20-му сторіччі три громадянські війни, і одну ми ще до кінця холодну громадянську війну не закінчили. І я думаю, цей дуже тяжкий досвід якраз дає такі, це такі тактики, які вже вони реально діють, і вони, якби, в такий спосіб можна уникнути конфлікт. Що стосується Криму, я думаю, що там до певної люди не бачать перспективи, в що може вилитися цей конфлікт. Вони не бачать, задля чого цей робити конфлікт. Так? І от відсутність от цього бачення, да, якоїсь далекої мети, заради якої вони готові до насильства, воно стримує значну кількість людей, і це хорошо, що такої мети...
Маємо ще запитання від радіослухача.
А доброго дня, Олена, дозвольте поцікавитись, наскільки цей конфлікт етнічний, можливо, погіршення соціального добробуту більшості громадян привів до цього конфлікту. І ще хочу поцікавитись, якщо порівнювати рівень соціального стандартів соціального добробуту Киргизстану з Україною, чи є різниця в мінімальній зарплаті, в пенсіях і різниця мінімальної платні з зарплатами депутатів. Дуже дякую.
Дякую за питання. Я думаю, що, очевидно, погіршення соціальних стандартів в даному випадку, напевно, це так дуже громко сказано, тому що, по великому рахунку, населення в Киргизстані живе дуже бідно. Воно жило, це при Акаєві дуже бідно, воно живе і зараз дуже бідно. Тобто, практично, ситуація навряд чи сильно змінилася. Я думаю, саме сама ситуація з півдні України, вона виникла через оцю відчуття, що у певної частини людей, що їм дозволено багато, да, що їм за це нічого не буде, що вони можуть використовувати насильство і по відношенню до іншої етнічної групи, яку, як вони вважали, живе краще, ніж вони.
Ну, з цих слів я можу зробити висновок, що все-таки нам таке не загрожує. Це була програма «Ваша свобода», гостем якої сьогодні був Ігор Семиволос, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.